Jā, no vakar ieveda četrus vīriešus, kas bija cietuši granātas sprādzienā būvlaukumā. Par laimi, brūces un traumas nav tik nopietnas un neviens nav slimnīcā paturējis, neviens stāvoklis nav bijis tik smags. Par vienu izšķīrās jautājums paturēt vai nepaturēt, bet viņš pats nav piekritis palikt slimnīcā, tātad tomēr viņi tikuši sveikā cauri. Brūces ir bijuši, nu kā jau sprādziena rezultātā dažādām šķembām, nu plēstas brūces un brūces ir apstrādātas, uzliktas šuves ir un viss ir laimīgi mājās. Slimnīcā nav neviena.